As portaxes, zona norte. A zona máis próxima é un conxunto temáticamente compacto de motivos abstractos nos que abundan os circos simples, con ou sen coviñas no seu interior e liñas que unen algúns deles. Pero a parte que máis chama a atención está na zona central, aproveitando as dúas caras dun lombo. Pola vertente norte aparece un équido executado con dobre trazo, o que lle dá máis volume ao animal, montado por un xinete armado na súa man esquerda. Aos seus pés hai un pequeno muíño navicular de soporte fixo, e coroando a protuberancia hai circos concéntricos moi profundos, grupos ordenados de coviñas e un tetrasquel dentro dun circo con 4 liñas paralelas no seu exterior. Na vertente sur destaca un antropomorfo gravado con moitísimo detalle, con cara, tronco, pernas, pés, un interesantísimo escudo oblongo na man esquerda, o brazo dereito erguido e a man aberta coa indicación dos 5 dedos. Ademais, este brazo está superposto a un antropomorfo anterior, máis pequeno, e doutra tipoloxía que abunda neste petroglifo e que ten os brazos en arco cara arriba, as pernas tamén en arco e cara abaixo, todo completado cun longuísimo apéndice entre as pernas.